Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tao amin'ity tokantrano anankiray no nisehon'ny tantara. Indray alina dia novovo mafy ny alikan'ny ngaperezy mianakavy tafatsangana ny rehetra tao an-trano. Fantatra izy ireo mantsy fa nisy miaramila mpioko izay milasy tsy lavitry ny tanàna misy azy ireo, ary ny atoandrony io dia efa nisy tamin'izy ireo nitady sakafo tao an-tanàna. Raiky tahotra ny ankizy ka nisarangotra tamin'ny ray aman-dreniny. Injao fa nisy nandaka mafy dia mafy ny varavarana, ary narahany trerona mahatsiravina hoe voay, dia novoanangana ny trano. Indro niditra ny efada izay mirongo fiadiana, hita ho tsy manana antra ka nanao hoe aiza ny vola. Dia hoy ny ampera izy ray mpianakaviana hoe efa lasa ny namanareo daholo tompoko. Hay, ny mamono anareo izany no sisa atao, hoy ny lehibe andreto jiolahy. Raha vao narehan'izany anefa ilay faravavy kely ny ampera dia nanantona sady ny teny hoe aleo fa alaiko tompoko ny boatin-drakotro, sady lasa izy ny azakazaka nyvoaka ny efitrano. Poto izay dia niverina izy ka nitondra ilay boatin-drakitra keliny efa ny voa, ary teny an-tanany dia nisy vola madinika vitsivitsy niaraka tamin'ny vola vaventy anankiray. Dia natolotra ilay zazavavy kely anyreto jiolahy izany, sady nangovotra ny tana keliny nanolotra izany. Nangina ny eran'ny trano, tsy nisy nalopeo, dia ny fampijery ihany koa reto miaramila mpioko efada. Tamin'izay fotoana izay dia niondrika nefa ilay lehibe anyreto jiolahy reto. Nijery andra zazavavy kely sady nisaotra azy no lasa nivoakailay efitrano, ary tsy naka na dia vola ray monja aza tamin'ny tahirin'ilay zazavavy kely. Raha vo lasa ireto jiolahy efa da dia nakato ny perezy ny varavarana, ary dia nandohalika ny vavaka izy mianakavy kely mba hisaotra an'Andriamanitra noho ny fiarovany. Endry mpiainamako, ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra dia mahay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba hahafahany mamonjy ny olony, ary azo antoko izany famonjena izany. Dia manasanao ary mba iombom-peo amin'mpanao salamo isan'andro, indrindra rehefa misy toejavatra sarotra trehinao ka hitadidy sy anao tsy enjery mihitsy aza izay voalaza ao amin'ny salamo fa 3:17 ny 7:40 manao hoe Jehovah, vonjeo amin'ny fahavaloko aho, ao aminao no fiereko. Ampianaranao ny sitraponao aho fa ianao no Andriamanitro. Oka ny fanahinao tsara no hitarianao aho amin'izay tany marina. Amen.
Sarotra ne fianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay, ny tananao izay mahery no indro ny azonay, ianao no tokiko de mahatukia fawe ufonya andiamanich. fa finuniana te socio ti si tarai la cu afaziana injuni fiala cu asuni wala. Simba mana na nizia te herana Faya nao yanin mitantarana Zai zaba manzu eti Fada kayanin nuhindri fandai sakua mia Finuniana te socio ti si tarai la cu afaziana cani ua visa cani ua visa bula vace a cu e marra tu chia e marra tu chia e marra andia mani c'è tu Sadi pane fa finuria na C'è socio Ci si darai na cu
Ci si darai na cu
A faccia na Ingiuni fiai na cu
Ingiuni fiai na cu
Asuni wana
Zai lei unzan fanatinan
Get Baiboly
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpanjaka voalohany toko fahadimy. Ary Solomona nanjaka tamin'ny fanjakana rehetra hatramin'ny ony sy ny tanin'ny Filistina ka hatramin'ny sisin'ny Egipta. Nandoa etra ireo sady nanompo an'i Solomona tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary ny fihinan'i Solomona isan'andro dia koba tsara toto 30 kora sy koba hafa 60 kora sy omby mifa 10 sy omby antondraka 20 ary ondry aman'osy 100 afa-tsy ny diera koa sy ny gazela sy ny kapreola ary ny vorona mifa. Fa nanapaka ny tany rehetra ti an-dafy ny ony hatrany Tifsa ka hatrany Gaza izy dia tamin'ny mpanjaka rehetra ety an-dafy ny ony ary izy dia tsara fihavanana tamin'ireny rehetra nanodidina nano azy ireny ary ny Joda sy ny Israely nandry fa izay tamin'ny andro Solomona rehetra samy teny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany Dana ka hatrany Beriseba. Ary Solomona nanana efitrano efatralina fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina 2000 amin'iray alina. Ary ireo olona voatendry ireo dia niadidiny zavatra rehetra ny ilain'ny Solomona mpanjaka sy izay rehetra nentina teo amin'ny latabatr'i Solomona mpanjaka. Izy rehetra samy niadidiny amin'ny iray volany avy ka tsy navelany ho nisy tsy ampy na inona na inona. Ny vary ordia koa sy ny milolo hoan'ny soavaly sy ny soavaly hangam-pandeha dia nentina ho ao amin'ny fitoerana izay tokony hitondrana azy dia samy araka ny anjarany avy. Ary Andriamanitra nanome an'i Solomona fahendrena sy fahiratan-tsaina be indrindra ary fahalalana betsaka tahaka ny fasika amoron-dranomasina.
ary ny fahendren'ny solomona ny ohatra noho ny fahendren'ny zanaky ny atsinanana rehetra sy ny fahendren'ny egiptianina rehetra. Fa hendry noho ny olona rehetra izy, eny, hendry mihoatra no entana ezraita sy hemana sy kalkola sy darda zanaky mahola aza izy, ary ny lazany efa ny elo tamin'ny firenena rehetra manodidina. Nanao abolana 3 arivo izy sady nanao tononkira 5 arivo, ary ny lazany amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera any Libanona ka hatramin'ny hisopa izay maniry eny ampitana izy, sady ny lazany amin'ny biby sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka ary ny hazandrany koa. Ary dia nisy tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hiai no fahendren'ny solomona, dia avy amin'ny mpanjaka ny tany rehetra izay efa nahare ny amin'ny fahendreny. Ny namorin'ny solomona izay hoenty manao ny tempoly. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro naniraka ny mpanompo no hoany amin'ny solomona, satria reny fa izy no voahosotra ho mpanjaka andimby andrainy. Fa Hirama dia sakaizan'ny Davida hatr'izay ely izay. Ary solomona naniraka tany amin'ny Hirama ana hoe, fantatrao fa Davida raiko tsy nahavita trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny noho ny adina ny didina azy, ambara-panaon'i Jehovah ireo ho eo ambanin'ny faladiany. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome hafitsaharana amin'ny manodidina, ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ary indro izamika asanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, arak'ilay nolazain'i Jehovah tamin'ny Davida raiky hoe, ny zanakao izay apetrako eo amin'ny seza fiandrianaanao handimby anao, izy no hanao trano ho an'ny anarako. Ho dia mba asaovy misy mikapahazo sedera ny Libanona ho aho, ary ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao, ka ny karaman'ny vahoakanao dia homeko anao arak'izay ho tononinao. Fa fantatrao fa tsy mba misy olona ty aminay mahay mikapahazo tahaka ny sidonianina. Ary rehefa reny Hirama ny tenin'ny solomona, dia faly indrindra izy ka nanao hoe, ankehitriny izao dia hisaorana anie Jehovah izay nanome zanaka lahindro an'i Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin'ny solomona na hoe, efa reko ny nanyrahanao taty amiko, koa iza dia anao izay rehetra irinao ny amin'ny hazo sedera sy ny hazo kipreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin'ny ranomasina, ary ho fehezikoo ka ampandehaniko mitsikafina amin'ny rano ho any amin'izay ho tononinao, ary any vao hoborahako izy, ka dia ianao kosa no ampaka azy, ary ianao dia anao izay iriko amin'ny fanomezan-kanina ho an'ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kipreso ho an'ny solomona arak'izay rehetra ny ilainy. Ary solomona kosa nanome an'i Hirama vary tritika 2 alina kora ho an'ny ankohonany, ary 10 ilo 20 kora avy amin'ny oliva voatoto. Izany no nomeny solomona ny Hirama isan-taona isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrenan'i solomona arak'izay nolazainy taminy, ary niavana Hirama sy solomona ka nanao fanekena izy ro lahy. Ary solomona mpanjaka naka olona tamin'ny Israely rehetra hanao fanompoana, ka olona 3 alina no nalainy, ary nirahanaka ny Libanona ireny, dia 1 alina no indray milatsaka isam-bolana, 1 volana izy no tany Libanona, ary 2 volana kosa mba tany an-tranony. Ary Adonirama no nifehy azy rehetra. Ary solomona nanana mpitondra entana 7 alina sy tambato 8 alina teny an-tendrombohitra, afa-tsy ny lehiben'ireo olona voatendry solomona ireo izay nitandrina ny raharaha. dia 300 ampy 300 lahy izay ny feny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika atao fanorenany trano. Ary ny mpiasan'ny Solomona sy Hirama, indrindra fa ny avan'ny Gebala, no ny paika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejiti
AWR feon'ny fanantenana.
WR manolotra hoanao feo ny fanantenana. tsotranao manaraka tsy tapaka ny onjapeo ny feo ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ity fandarana ity dia azonao enoana amin'ny fomba samihafa. Vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia moa dia marobe ny olona manero an-tany, ary eto Madagasikara dia efa be dehibe ny manao an'izany. Marobe ireo olona izay mijery vaovao, na miaino vaovao, miaino radio amin'ny alalan'ny internet. Ary ny mahatsara azy dia izao, azonao atao ny mamerimberina ny miaino fandarana sasany tahaka an'izany ny amin'ny radio advantista manero an-tany. Omena ianao ny adresy ahafahanao miditra amin'izany fiainoana amin'ny alalan'ny internet izany: www.awr.org. W anakitelo teboka AWR teboka ORG ORG. Dia azonao atao ny mahita ny karazam-pandarana ny teny samihafa fokarin'ny radio advantista manero an-tany. Azonao atao ny maka an'izany maimaim-poana sy mizary an'izany amin'ny namanao. Tsy hanenena anao ny fanaovana an'izany. Zarao ny soa izay azonao dia ny mbola afaka manao an'izany ianao. Milohany hidirantsika amin'ny fiarahamianatra amin'ny teny ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha ny izay an-danitro, misaotra anao izay nome tombontsoa omenao anay ahafahanay mianatra indray ny teninao amin'ny teny ity. Mamela ny heloka rehetra dia sokafo ny sofinay, sokafo ny masom-panahinay mba hahafahanay mahita izay tianao hambara aminay. Dia reseho lahatra izay hanaiky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino aho fa efa nisan'izay namarika toejavatra tahaka an'izao ianao. Zavatra efa fantatra ary noheverina fa marina nandritry ny taona maro, kanefa taty aoriana vokatry ny fikaroana dia hita fa diso tanteraka izany zavatra noheverina fa marina nandritry ny taona maro zany. Nandritra ny taonjato maromaro ohatra dia nino ny paisiansy fa ivotoerana tsy mihetsika ny tany ho an'izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra manodidina azy tahaka ny masoandro sy ny kintana tsy mihetsika. Zay no fandiniana natao tany amin'ny voalohany. Nisy anefa taty aoriana teratany Polonia anankiray atao hoe Kopernika, izay tsy niantehitra tamina fivavahana na tamina firiankevitra tatsy na taroa, izay nahita taty aoriana fa miodina manodidina ny masoandro ny tany sady miodina eo amin'ny tenany ihany, fa tsy hoe ivotoerana tsy mihetsika. Ary dia voapirofo hatrany an-trano ny fahamarinan'izany. Ka raha amin'izao fotoana izao mbola misy olona mieritreritra fa ilay zavatra fantatry ny paisiansa tamin'ny voalohany ihany no tsy maintsy arahana rangah, hoe tsy mihetsika ny tany, tsy mihetsika ny volana, tsy mihetsika ny masoandro, zovony tsy ilaza azo adala, nga i Kopernika dia izao no nataony: nampitahi ny fomba mety ahavoafitaka ny tatsambo, izay mihevitra fa tombotsy tsy mihetsika ny sambo ambonin'ny ranomasina misy azy, fa zavatra rehetra manodidina azy kosa mihetsika. Tsy ny finoana ny toejavatra anankiray no mahamarina azy. Tsy azo metsiny ianao satria izay ny fantatra ao hatramin'izay, izay ny nanabeazana anao, izay ny nampianarina anao. Kanefa rehefa fantatra ao izao ny marina, dia meloko ianao raha mbola miziriziry amin'izay tsy marina nahazatra anao hatramin'izay. Tsy hoe satria mihino ny zavatra anankiray ianao dia izay ny marina. Andeha haka ohatra hafa indray asika. Nosokajinika i Aristote ho anisan'ny antsoina hoe insecta na bibikely ny hala. Samy malala hala daholo angambosika. Manana tongotra enina nefa ny antsoina hoe insecta araka ny fahafantarany azy. Tsy nisy ny ahy avelively izay voalazanga Aristote nandritry ny taonjato maro, ary dia nanaiky avokoa ny saina rehetra fa insecta naman'ny insecta naman'ny bibikely ny hala. Teoriana nga Jean-Baptiste Lamarck
dia nahita fa tokony ho bibikely ray tarika ny ala sy ny mainko satria valo ny isan'ny tongony. Dia rehefa niezaka namantatra an'izany manam-pahaizana taty aoriana dia niaiky fa izay ny marina. Izay ny marina, tsy isan'ireny ansekta ireny ny ala fa iray tarika ny mainko satria valo ny tongony. Ka raha mbola hijanona amin'izay zavatra fantany taloha ihany manam-pahaizana dia hiagany manam-pahaizana namany rehetra izy hoe tsy manana fanetrehtena mihitsy ianao, tsy mitombo mihitsy ny fahalalanao, very ilay antsoina hoe credibilité. Tsy ny finoanao ny zavatra anankiray ho marina nandritry ny taonjato maromaro fandimby tsy akory ny mahamarina azy. Matetika dia lovatsofina no mitondra nyireny zavatra loe verina fa marina taloha ireny. Dia indraindray aza apetraka ho lalàna ilay izy kanefa dia fitaka ihany. Maro amin'izay heveriny maro marina ny tsy mifanaraka amin'izay tena lazainy ten'Andriamanitra fa marina. Mety hitranga ve ny anekeny maro hevi-diso eo amin'ny toeran'ny fahamarinana ary dia vitsy dia vitsy ihany no mametraka ihany amin'izany? Zava-misy izany. Araka ny hevitrao, mety hitranga koa ve ny mety anilihan'ny akamaroan'ny fiangonana ny didin'Andriamanitra anankiray dia aleo ny manaraka amin'ny fanaon'olombelona satria izay aloha rehefa nahazatra e? Zava-misy izany. Satria ve efa hatry ny hely izany fanao izany ka heverina sy hotazony no fahamarinana na diso aza kanefa dia olombelona ihany ny poirany? Anisan'ny drafitry satana avokoa izany rehetra izany ryhavana mba hamitahana ny vahoakan'Andriamanitra mivanina andro farany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalàna, izay ny antony mahatonga antsika mianatra e mba tsy ho tratra ny fitaka. Ary rehefa fantatrao ny marina dia rao ampanetreteny izany ireo olona izay mety miome anao rehefa manaraka ny marina ianao, dia mbola olona mampalahelo ihany tokony hoentina mbavaka mba hiasan'ny fanan'Andriamanitra hanaraka ny marina. Fa fahaverezana angeny miandry izay mandany fahamarinana e! Milaza miloha ny boky ny Apokalipsy fa hiezaka hamitaka ny fiangonana kristiana ny satana. Misy izany. Manasanao aho andinika tsara ity fanambarana mahagaga voalaza ao amin'ny Apokalipsy ity. Amin'ny Apokalipsy 18:5. Apokalipsy 18:5. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe divolo satana izay mamitaka izao tontolo izao. Izay mamitaka izao tontolo izao. Ny mahagaga dia misy olona izay mbola voafitany hatrany hanaraka azy sy ny heviny. Azadino ny tantara e! Satana ny nakanendriky ny menarana dia namitaka ny heva tao amin'ny sahedena izy. Efa namitaka lehilahy sy vehivavy hatry ny fahagola izy ary izay mihitsy no asany. Aoka mba ho mahamahana, Jesosy efa nteny fa isy mpamina ny santoka be dehibe. Izany santoka izany dia manakaiky ny marina, mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiavahany. Isy mpamina ny santoka be dehibe milohany eviny eny amin'ny lanitra. Ka aoka isika tsy hakambolony fotsiny feno fihetsena sy hery ny fitaka ataon'ny satana. Ataon'izay hampanjakana izany manerana an'izao tontolo izao, ataony eo amin'ny toeran'ny lamody izany, dia tsy maintsy ekena fotsiny ho an'ny olona izay te anaiky an'izany. Izany mantsy ekenao atao hoe lamody, na tsy manendrika anao aza dia arahanao. Fa ny olona misaina dia mahita hoe haha, tsy izay rehetra lamody dia tokony ianaovako daholo, fa izay mety amiko, izay mifanaraka amin'ny fiainako. Ity satana ity rehefa mamitaka dia jereo tsara ny zavatra nataony. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fasivy amin'ny Apokalipsy 18:10. Apokalipsy 18:10 tapany faharoa. Nazera tamin'ny tany izy, ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Tsy izery izany ny miasa fa misy anjely izay voafitany miara-miasa aminy. Mpamitaka satana aza esorona ho an-doha izay. Lojika amin'ny satana ny ezaka hisantoka ny fivavahana marina amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra ilay fahavalony. Maizy ny fitaka dia noho izy manakaiky manakaiky amin'ny tena izy, raha tsy izany tsy fitaka ry izy. Tsisy mpanao vola sandoka naiza naiza eto amin'izao tontolo izao ka namboatra vola taratasy $3 na $10. Tsisy mpanao vola sandoka eto Madagasikara ka namboatra vola ariary telo. Tsisy olona anaiky an'izany ho vola, tsisy. mora amin'ny olona nilaza hoe fitaka izany. Nitetika ady ny satana dia nymakatahaka ny fahamarinana avy amin'andriamanitra amin'ny endriny manakaiky indrindra amin'ny tena izy, ary indrindraindrindra ny manafika ny lalàn'andriamanitra. Ary lojika tokoa raha manafika ny lalàn'andriamanitra satana, satria fahavalon'andriamanitra izy, mpamitaka izy. Mampiseho ny fahefan'andriamanitra io lalàn'andriamanitra io, azadino izay. Raha azo ny satana atao ny manafoana ny lalàn'andriamanitra dia azony atao koa ny manafoana ny fahefan'andriamanitra. Izay no anton'ilay ady. Lalàn'andriamanitra mantsy ny fototra iorenan'ny fanjakana. Lalàn'andriamanitra ny mamaritra ny mety sy ny tsy mety. Ka raha azony satana atao ny mamitaka ny vahoakan'andriamanitra mikasika ny lalàna, dia ho azony atao koa ny mampikoro ny fototra iray manontolo izay orenany sy izay fiandrianan'andriamanitra izay fahavalony. Ka aoka tsy anaiky ho fitahan'ny satana ho lasa fahavalon'andriamanitra ianao. Andriamanitra ny anampy ianao mba hatakatra tsara ny fahamarinana rehetra, ary tsara zelazai ny tenin'andriamanitra, ary anana fahasahiana anaraka an'izany, satria miankina amin'izany no avinao mandrakizay. Amen.
Singers.
I see the stars.
Adventist World Radio, the voice of hope.
How great thou art.
fanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao, aza miala fa mbola mitohy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Dia ampifaliana indray no iara-pananao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ao anatin'ity fandalinana mitohitohy ny tenin'andriamanitra ity. Miarabanao Kaleba Andretsikivy.
Miarabanao na Manaritina, ary miaraba ihany koa ny mpiaino zay manaraka izao fandalinana izao.
Mialohany anomboantsika ny fiaramianatra ary androany dia manasanao zay mba hiara hivavaka aminay. Rainay eo zay ny an-danitra, misaotra anao fa omenao fotoana hianarana ny teninao zay. Ataovy ety anatin'ny fonay ary ampitomboy ety anatinay ny fitiavana mianatra ny teninao, satria izany no hitondra fiainana mandrakizay ho anay. Dia taio ity mpiaino miara-mianatra ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohahevitra hianarantsika anio indray zany dia mitondra lohateny hoe drafitra ho an'ny fiainanao. Drafitra ho an'ny fiainanao. Rehefa avy nanao lahateny momba ny antony nonan'i Jesosy ny mpitondra fivavahana anankiray, dia nisy tovolahy iray tsara fitafiana ny tsidika azy tao anatin'ny fandalinana nataony, ary nanao fanamarinana hoe nahaliana tokoa aloha ny lahateninao a, saingy avy ao amin'ny baibolinao avokoa ny zavatra rehetra nylazainao momba ny Kristy. Dia mbola nanao ihany ty tovolahy ity ka nyteny hoe lazao aho hoe raha toa ka velona teto an-tany tokoa Jesosy, dia inona no antony mahatonga ny tantara tsy milaza ny momba azy? Tsarapetraka izany fanontaniana izany. Hoy ilay mpitondra fivavahana nitodika sady naka boky maromaro teo akaikiny. Tena miresaka momba an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tantara, ka masoko mihitsy ny tiahitan'izany hoy ity tovolahy namaly ny resaka ny fanaovana. Itiarany taratasy fa 7:10 ao amin'ny boky fahafolon'ny soratan'ny Pliny ny Vieillanger, maso voromanina tao Bitiny, faritra tao izy minora fahizay. Nanoratra ho an'ny Trojanina ampirora romanina ny Pliny, nyresaka momba ny zavatra nitranga tao amin'ny faritra ny Adidiny. Jereo eto ny nanontanin'ny fomba tokony fihezana ny fivavahana sekta vaovao antsoina hoe kristianina. Nolazainy tao no momba ny fitombony izy ireo aingana ti aingana tokoa. Ny firan'izy ireo nihira no foronony mpitarika azy dia Kristy izany. Tao amin'ny taona 100 taorianan'i Kristy tany hoany no nandefasan'ny Pliny an'izany taratasiny izany. Ny taratasin'ny Pliny izany no anisan'ny manam-pirofo ara-tantara ny fisian'ilay lehilahy antsoina hoe Kristy sy ny fiparitahany finoany tamin'ny andron'ny apôstoly.
Tsy gaga ve ilay tovolahy tamin'izany?
Rehefa namadika boky hafa indray ilay mpitondra fivavahana dia nanampy hoe anisan'ny manam-pahaizana iray tamin'ny andron'ny Pliny ihany koa i Tacitusy. Tao anatin'ny fireketana ara-tantara nataony, izany hoe boky 5:14 no nyresahany momba nyfankalan'ny Neron sy nanenjehan'ny kristianina tamin'ny vanim-potoana nandorana ny Roma. Nanazava i Tacitusy fa avy amin'ny anaran'i Kristy no hiavian'ny teny hoe kristianina. Nilaza izy fa Jesosy Kristy ilay nanorona ny fivavahana kristianina dia ny vonoan'ny Ponty Pilato, mpanapaka tany Joda, nandritra ny fotoana nanjakan'ny amperora Tiberi. Mifanaraka tsara mitranga anarana ary toerana voalaza ao amin'ny baiboly ny tsipriany rehetra nomeny Tacitusy antsika. Pastero, tsy fantatro mihitsy hoe misoratra any amin'ny tantaran'izao tontolo izao koa ny zavatra toy izany, hoy ilay tovolahy. Dia nampian'ilay mpitondra fivavahana hoe tiako mariana tsara hoe tamin'ny taona 80 Kristy teo eo no nandratan'i Celsius boky manoatra ny kristianina. Nilaza fa ny fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany dia lasa iriray tsy azo atao ambany zavatra. rehefa mbola misalasala ianao de dady tio fa ny afatr'ireo filazantsara efatra ireo de mitovy tanteraka amin'ireo bokiny izao tontolo izao ireo ihany. Rehefa tsapan'ilay tovilahy hoe na ny tantara masina na ny tantaran'izao tontolo izao de samy milaza fa tena niaina teto tany tokoa jesosy de lasa nandeha amin'izay izy ary resy lahatra fa olona tena nisy ara-tantara tokoa jesosy kristy.
Mahaliana izany tantara izany namananaritiana. Tsy vitany hoe olona tsara fanahy fotsiny ihany jesosy fa andriamanitra koa. Inona moa no nambaran'i jesosy momba ny fiandrianany? Manasany hoe ara-maky ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahafitoka hatramin'ny fahasivy. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahafitoka hatramin'ny fahasivy. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Izay nahita dia nahita ny ray.
Izany hoe raha tianao ho fantatra izany ny valin'ny fanontaniana hoe iza moa andriamanitra, manahoana ny endriny, dia jereo fotsiny ihany jesosy e. Dia vakina ihany koa ny voalaza ao amin'ny jaona toko fahafolo ny andininy fahatelopolo, izaho sy ny ray dia iray ihany. Efa nisatra amin'ny taloha elabe andriamanitra ray sy ny zanaka araka ny voalazan'ny Hebreo toko voalohany andininy fahavalo. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana tsy nyraisan'i jesosy tamin'iray mizara fitiavana sy fikarakarahana ny isam-batan'olona koa ny ray. Araka ny naseho an'i jesosy nandritra ny fiainany maha olombelona tetỳ ambonin'ny tany, izay nahitan'i jesosy izany dia nahita ny ray.
Aiza ho aiza ary izany ny toeran'i jesosy eo amin'ny tantara sy ny faminaniana? Fanontaniana lehibe izany koa, satria fahatanterahan'ny faminaniana ny fiainan'i jesosy dia efa voasoratra talohany naterahany ny tantaram-piainany. Mahagagana izany. Asehon'ny faminaniana mialoha ao amin'ny testamenta taloha ny drafitra mazava tsara momba ny fiainan'i kristy, ny fahafatesany ary ny fitsanganany. Ny testamenta vaovao kosa no tantaram-piainany efa tanteraka.
Ireo mpaminanin'ny testamenta taloha izay velona nanomboka tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny taona 500 talohan'ny nahaterahan'i kristy dia nilaza faminaniana maro ary nazava tsara mihitsy izany faminaniana izany momba ny fiainan'i mesia. Inona ary nolazain'ireo olona ireo tamin'ny fiandohan'ny asa fanomponana ataon'i kristy teto tany rehefa nampitany fiainany tamin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny testamenta taloha izy ireo? Ohatra ny jaona toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny efapolo mivaky toy izao. Jaona toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny efapolo: efa hitanay ilay nosoratan'i mosesy tao amin'ny lalàna sy ny soratany mpaminany dia jesosy zanak'i josefa avy any nazareta. Ny fahatanterahan'ny faminaniana izany no nampafantaran'ny mpamonjitsika ny tenany tamintsika.
Dia jereo koa ty teny jesosy ity izay niteneny tao ry nitsanganany tamin'ny maty. Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo. Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo dia nanomboka hatramin'ny mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ny fahatanterahan'ny faminaniana no pirofo mandresy lahatra fa jesosy tokoa no ilay mesia nampanantenaina.
Eto amin'ity fizarana manaraka sady hamaraparana antsika ny fiarahana ity dia hijerintsika ny hoe ny fiainan'i kristy fahatanterahan'ny faminaniana. Andeha isika hijery ny sasany amin'ireo andalana milaza faminaniana avy ao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe ny toerana nahaterahan'i kristy izany. Ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha, ohatra raisintsika ny bokyn'ny Mika toko fahadimy ny andininy voalohany. Mika toko fahadimy ny andininy voalohany: fa ianao ry Betlehema Efrata, dia avy aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely, hatry ny fahagola no efa nivoahany, dia hatr'izay hatr'izay. Izay izany voalazan'ny Mika toko fahadimy ny andininy voalohany. Toy izao kosa ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao: Matio toko faharoa ny andininy voalohany. Matio toko faharoa ny andininy voalohany: teraka Jesosy tao Betlehema antsoty.
Andeha ho jerentsika indray a ny fahaterahany. Izao nyvoalazany Isaia anjatona talohany naterahany. Isaia toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo. Isaia toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo: indro anananaka ny virijina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Imanoela. Nanahoana ny natanterahan'izany tao amin'ny testamenta vaovao? matiotiko voalohany ndiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny mari vadinao fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy ary nanarany ataonao hoe Jesosy. Dikan'izany dia hoe Jehovah no mpamonjy.
Dia ho toy izantsika izay fiainan'i Kristy fahatanterahan'ny faminaniana izay, ohatra hoe taranaky ny foko Joda ihany koa Kristy. Ny voalaza ao amin'ny Genesisy 5:17 zany hoe faminaniana ao amin'ny testamenta talolo zany jerentsika, dia jerentsika indray ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Genesisy 5:17, ny tehim-panjakana tsy hiala amin'ny Joda, mandra-patonga ny silo ka hano azy ny firenena. Izay zany voalaza ao amin'ny Genesisy 5:17. Dia izao kosa ny voalaza ao amin'ny testamenta vaovao fahatanterahany izany, Hebreo 7:14, fa hita marimarina fa avy amin'ny Joda no nisehoany ny tompontsika. Eny azy koa, satria manapetra ny fotoana fahantsika miaraka eto, dia ho toizantsika manaraka fa ny anio aloha namana kalebandreantsikivy, dia ho taperintsika ary ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka.
Eny ary namanaritiana
hivavaka isika. Rainay io izay ny an-danitra, misaotra anao izay nanomezanao ny teninao izay manambara ny hatsaranao, da io izay mba handray an'izany ary amin'ny fotoana makinay azy dia ny fanahinao masina izay nanindry mandry ny mpaminany no ampianatra anay ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Da io ny mpiaino rehetra mba hita fafinaretana amin'izany fandraisana sy famakina ny teninao izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Dia mametraka ny mandra-pioana ao amin'ny fotoana manaraka indray namanao kalebandretsikivy sy
naritiana.
Dominique sy Emel Fonsy.
Dahulu zainilanza humahai hisareti namanduza bulatsisi hatizai fanareu vaukasisa usejani yanikyu faujina narikisa bulichanga etuku marije fiti caiu fua fita ca fanelan ireu titi nyalais misita ca vai andai o mana uona pulitsu rufona ve na handava manulona ira seja maru Siki zaita vena Bula veri nai Iani Fani tumpu tsima hena Reuteni fikia sa
Radio AWR
Lai film tunda fana tenani sanandru Wanao
Sisa usejani yanikyu faujina narikisa bulichanga etuku marile ulubo fiti chayufu afitaka fanyalan ireutiti
miala izy misitaka fa ianao manao ona politsoro fona ve na handava manolona ino setra marobe koansiky izay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa fa ianao manahona volitsoro fona ve na anjava manolana ireo setra marobe ho antsika izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa ho antsika izay tavela mbola verinay hatrany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
atolontsika ho an'nyraintsika any an-danitra ny fisaorana sy fankasitrahana noho izao tombonandro mbola omeny antsika izao andalinana ny teniny miaraba sy manasanao ahatratra amin'ny farany nipiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy nitoetrany ny fandalinanareo afatra ho antsika ao amin'ny bokyny hebreo ianarantsika maritra ny andro vitsivitsy ny amin'i jesosy rahalahyntsika araka ny any ahoany bokyny hebreo azy enga ny ampitombo fahalalana mahavonjo antsika izao fiaraha-mianatra izao andelosika ivavaka tiampanomboany rainay izay any an-danitro ampahitao anay amin'ny alalan'izao lesina izao ny hatsaran'ny fitiavanao ao amin'i jesosy soraty eo am-ponay ireo afatra ampitainao amin'izao fianaran'izao mba hanamasina anay ho ampiandrasana ny fiverenany zanakao amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen andeha raha ntsika manonona aloha ny andinin'ny fototra izay ezantsika atao tsinjery amin'izao fianaran'izao tsiny zany fa ny hebreo toko faharoa andininy fefatra ambin'ny folo hebreo toko faharoa andininy fefatra ambin'ny folo ko satria manana nofa mandrany zaza dia mba nandray zany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ko satria manana nofa mandrany zaza dia mba nandray zany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ahariary ny hebreo toko voalohany fa zanak'andriamanitra jesosy izy no mpitarika ny anjely mamirapiratra tahaka an'andriamanitra izy ary andriamanitra mihitsy milaza zany ny hebreo toko voalohany andininy fahatelo ao amin'ny toko faharoa kosa dia ambara fa zanak'olona jesosy nandritra ny fotoana fo dia natao ambany kely noho ny anjely izy toko faharoa andininy fafito tonga olombelona tahaka antsika rehetra izy ary maty ihany koa ilay nolazaina isaia hoe andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrina ny fiadanana isaia toko fahasivy andinyny fahadimy dia tonga nofo aman-dra tahaka antsika lasa rahalahyntsika izy ary tsy vitan'izany fa rahalahy mahatoky tsy hoe mahatoky fotsiny fa mamonjy mihitsy izy izao no ambaran'i paoly ao amin'ny toko faharoa andinyny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo hebreo toko faharoa andinyny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy mba hompisorona be mamindra fo sy mahatokiny amin'andriamanitra mba hanaovan'ny fanavotana noho ny eloky ny olona fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorianany entiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy inona no ampianaran'izany fahamarinana izany antsika rahalahyntsika jesosy izay zanak'olona ny asa ataon'i jesosy amin'ny maharahalahyntsika azy dia maneho ny saritsara indrindra an'andriamanitra izay tia sy namorona antsika asongadiny bokyn'ny hebreo ray manontolo zany asa taon'i jesosy antsika izany dia ny fanavotan'ny mpanota amin'ny alalan'ny fanelany ilana nataony any an-danitra. Ry mpiainonamana, manana rahalahy mahatoky any an-danitra ianao, miado anao izy, misolo vavanao ao amin'ny fitsaran'ny lanitra. Tombontsoa lehibe tokoa izany, nefa koa mitaky fitondrantena mifanaraka amin'izany. Hoy ny Hebreo 2:3. Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao sika? Aoka isika handositra ny faharatsiana fa hifikitra kosa amin'izao famonjena lehibe ao amin'i Jesosy izao. Hatreo ny fotoana ny rahana androany, azadino manaraka ny toyny. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Lalao
Rize Suzukiyo Tamina Nuna Vunjana Fae Fala Chaka Tawana Tihazina Suzukiyo Mamina Nyanarana Manati wanai panu tiara Jeso fitiavana Rize Suzukiyo Sitaka
WR Feuni Fanatenan.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.